Ole Madsen har scoret. Danmark fører 1-0.
Denne podcast handler ikke kun om Københavns Idrætsparks historie. Det er også en kort status på, hvordan det er gået med den bog, jeg har skrevet om historien, og som også er inspirationen til den her podcast. Jeg hedder Torkel Fosdal, og hvis du er blandt de faste lyttere af min podcast, jamen så ved du, at jeg ikke har udgivet en podcast siden midten af november 2022. Det beklager jeg, men jeg har haft lidt for travlt med alt muligt andet vigtigt. Men bare rolig, der kommer mange flere. Københavns Idrætsparks historie er jo nærmest en uudtømmelig skattekiste af store og små fortællinger om Idrætsparkens cirka 80-årige historie fra 1911 og indtil ombygningen til parken i 1990-92. I dag vil jeg først og fremmest bringe den glædelige nyhed, at jeg nu stort set har solgt alle de 500 eksemplarer, som jeg fik trykt af bogen, som jeg har skrevet om Idrætsparkens historie. Og den hedder, det samme som podcasten, Hvis tribunerne kunne tale. De 500 eksemplarer er måske ikke ligefrem flået ned fra hylderne fra den ene dag til den anden, men de er i hvert fald ved at være solgt alle sammen her snart 2 år efter, at jeg udgav bogen i juni 2021. Så nu er jeg simpelthen nødt til at lukke for salget, for jeg skal også lige have de sidste par eksemplarer for mig selv til at dele ud af, når jeg møder nogen, som bare må have et eksemplar. Du kan dog stadig finde et par bøger til salg i FC Københavns fanshop på Øster Allé. De har været så søde at hjælpe mig ved at have min bog på hylderne og kun mod en ret beskeden betaling for hver bog, som de har solgt om historien bag Danmarks Nationalstadion. Der skal også lyde en tak til Copenhagen Sundays, FC Københavns fanmedie, et af dem, som selv henvendte sig til mig og tilbyder at sælge bogen fra deres webshop og også kun mod en beskeden betaling. De fleste bøger har jeg solgt direkte fra forlaget, hvilket vil sige min lejlighed her på Østerbro, men fanshoppen og Copenhagen Sundays tegner sig faktisk også for en ret stor andel af salget, så derfor et særligt skud ud til dem. Men hvis du nu går forgæves efter at købe bogen, så kan du altså finde ca. 25 eksemplarer rundt omkring på bibliotekerne. Og du skal jo kun bruge et enkelt, tænker jeg. Jeg ved faktisk ikke præcis, hvor i landet de står, men i de her tider kan du nemt bestille et eksemplar hjem til det bibliotek, hvor du selv ønsker at hente bogen. Det store spørgsmål er selvfølgelig, kommer der et oplag nummer 2? Det vil jeg bruge de næste måneder på at overveje. Jeg har tænkt tanken før efterhånden, som salget skred fint frem, og jeg tror også fuldt og fast på, at jeg kan sælge mange flere bøger. Spørgsmålet er bare, hvor mange? Da jeg sin tid valgte at få trykt 500 eksemplarer, jamen der overvejede jeg da at få trykt f.eks. 1000, fordi så ville de sidste 500 bøger være billigere, end hvis jeg nu skal ud og have dem trykt forfra. Og det er jo nok ikke blevet billigere at trykke bøger, sådan som verdensøkonomien har udviklet sig, men jeg har ikke regnet på det endnu. Jeg har heldigvis et lille overskud på det første oplag. Vi taler om en 10-15.000 kroner før skat, når jeg også regner udgifter med til f.eks. emballage, regnskabsprogram osv. osv. Og når man udgiver en bog, så skal man også beregne et vist antal såkaldte frie eksemplarer til anmeldere og til venner og familie. Så det er måske også forkert at sige, at jeg har solgt næsten 500, men jeg har altså ikke ret mange tilbage. Jeg har måske en 10-15 stykker her på forlaget hjemme i stuen, men ingen skal være i tvivl heller. Jeg er altså yderst tilfreds og meget taknemmelig, og også lidt stolt. Da jeg i sin tid besluttede selv at udgive bogen, jamen, så var mit håb bare, at det ville løbe nogenlunde rundt. Jeg kan huske, at jeg endda besluttede, at selv et underskud på 10-20.000 kroner, det ville være acceptabelt. For det her, det var bare en bog, som jeg måtte skrive og udgive. Jeg skal bare ikke medregne de der tusindvis af timer, som jeg har brugt på at researche, skrive, layoute og udgive bogen. Men altså, det var noget af det første, jeg lærte, at forfattere skal lade være med at tælle timer, og så får de aldrig skrevet en linje eller udgivet noget som helst. Men med hensyn til et oplæg nummer 2, jamen så er jeg altså lidt mere usikker. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at jeg kan sælge flere bøger, fordi selvom den største interesse har lagt sig, så sælger den altså stadig. Ikke sådan på Bentner-måden eller Jussi Adler-Olsen-måden, men den sælger. Lige nu har jeg bare svært ved at vurdere potentialet i forhold til den økonomiske risiko, som jeg påtager mig, hvis jeg igen skal ud og investere et større beløb af egen lomme. Så jeg går i et tænkeboks her i foråret 2023, og så vil jeg selvfølgelig først og fremmest undersøge, om jeg kan få nogen til helt eller delvist at sponsere et nyt oplag. I sin tid prøvede jeg jo også at få fondsstøtte eller på anden vis få økonomisk tilskud til det første oplag, men det lykkedes af en række forskellige årsager ikke. Men det burde jo være en fordel nu, tænker jeg. For nu kan jeg vise bogen frem og sige, hey, se, det er den her, og jeg har næsten solgt 500, og der er stadig efterspørgsel og potentiale. Men der står sagen lige nu. Et oplag nummer 2 er oplagt, men jeg ved ikke, om jeg er oplagt. Og så er et andet spørgsmål, som jeg har fået en del gange. Hvorfor er bogen ikke kommet som en e-bog eller en lydbog? For at tage lydbogen først, det overvejede jeg tidligt i processen, og jeg fravalgte det. Jeg synes i høj grad, at bogen lever af de mange billeder og tabeller og grafer og arkitekttegninger, som understøtter fortællingen. Så jeg ønsker ikke, at man bare skal kunne høre teksten, uden at få det visuelle med. Det var så i øvrigt også en af årsagerne til, at jeg i stedet laver den her podcast. Og lige om lidt kan du i øvrigt også få et lille afsnit, som i praksis svarer til en lydbog, men bare uden det sjove billede, der ledsager afsnittet i bogen. Det kan godt gå an med dele af bogen, men ikke med et historisk værk som det her på 350 sider. Så lydbog? Nej. En e-bog har jeg derimod overvejet nærmere, men det kræver for det første, at jeg skal bruge penge på nye billedrettigheder. De billedrettigheder, jeg har til bogen, tillader nemlig kun, at jeg bruger dem i en trykt bog, så det kræver en vis investering. Og det er også kun fair, for i en sidebemærkning vil jeg gerne slå et slag for, at alle, ikke mindst i de her SoMe-tider, respekterer, at der faktisk er noget, der hedder ophavsret på fotografier. Derudover så skal jeg som selvudgiver også selv skulle lave hele layoutet til et e-bogsformat, og det har jeg simpelthen ikke orket at sætte mig ind i. Man kan ikke bare sende de samme PDF-filer, som jeg sendte til Printfo til Kroner, det trykkeri, som stod for at trykke min bog. Jeg er sikker på, at jeg godt kunne finde ud af det, hvis jeg gad, og jeg kunne måske også finde tiden til det, men nej, jeg orker det ikke rigtigt. Jeg kunne også betale mig fra det, men ja, så skal det jo med i det samlede regnestykke. Og sidst, men ikke mindst, jamen jeg er lidt splittet omkring det der med digitale bøger. Jeg læser selv e-bøger og aviser med stor fornøjelse, for jeg rejser meget og slipper for at slæbe bøgerne med i bagagen. Men min egen bog, den skal sgu stå i en bogreol, så man bare kan tage den frem og blade i den. Så en e-bog er ikke lige på min dagsorden, men man skal aldrig sige aldrig. Til sidst i den her podcast, så får du så lige lidt af en lydbog. Jeg læser nemlig et ordret afsnit fra min bog, som berører et af de temaer, som er gennemgående i fortællingen, nemlig udviklingen i det, man kunne kalde tilskuerservice. Lige det ord brugte man altså ikke, da Idrætsparken blev indviet i 1911, men det var jo en form for tilskuerservice, at man overhovedet byggede et stadion som Idrætsparken til de københavnske fodboldklubber. Politikernes fokus var dog ikke på tilskuerne, men på at give klubberne bedre mulighed for at opkræve entré, så de kunne få nogle indtægter, og dermed undgå at rende politikerne på dørene for at få tilskud til fodboldsporten. Fodbolden var jo heller ikke særlig udbredt herhjemme endnu, der i starten af det 20. århundrede, da politikerne planlagde hele byggeriet af Københavns Idrætspark. Men der gik ikke længe før, at interessen begyndte at stige, tilskuertallet steg, og dermed også visse forventninger om at få en god oplevelse både på og uden for banen. Men når det kom til, at spillerne skulle have numre på trøjerne, så blev det alligevel for meget af det gode. Hør bare her, hvor jeg citerer et afsnit fra bogen, som jeg har kaldt Rygnumres sker af jeg ved ikke hvad. Og jeg skal lige tilføje, at når du nu kun hører det her i podcasten og ikke kan læse det, så kan du ikke se, at der er noget, der er skrevet med kursiv i bogen, som indikerer, at det er citater. Så der indfletter jeg lige nogle regibemærkninger. Men altså, kapitlet Rygnumres sker af jeg ved ikke hvad begynder sådan her. I 1925 begyndte Idrætsparken at sætte plakater op ved indgangene med spillernes navne. Så kommer der et citat. Verden gør altså dog fremskridt, også i Idrætsparken. Det er sådan, det skal være. En reel og høflig behandling af kunderne er et sundt forretningsprincip. Citat slut. Sådan belærte Berlingske Tidende den 24. maj 1925. Endnu et fremskridt blev forsøgt søndag den 28. august 1927, hvor spillerne for første gang havde rygnumre, da ØB og HB mødtes i Idrætsparken i KBU's pokalturnering. Kampen var dårlig, men målrig, da HB satte en 3-0-føring over styr og alligevel vandt 4-3. Men rygnumrene vagte opsigt. HB-spillerne havde nummer 1-11 og ØB-spillerne nummer 12-22, og langt fra alle brød sig om det nymodens pjat. Og her kommer et citat mere. Ideen, der på forhånd syntes ganske uden rimeligt formål, minder om øl og totalisator. men bidrog til at kaste yderligere et skær af jeg ved ikke hvad over kampen. Spillerne reducerede til vedløbsheste. Citat slut. Nationaltidene mente ikke, at tilskuerne kunne se nogen særlig fordel ved rygnumrene, og det var også forvirrende med alle de tocifrede numre. Det vides ikke, hvor ØB og HB fik ideen fra, men det var næppe fra England, for de første rapporter om rygnumre i engelsk fodbold er tilsyneladende en Chelsea-testkamp mod en ukendt modstander, som omtales i The Dublin Evening Mail fra 16. august 1927, altså blot 12 dage inden ØB-HB. Chelsea's manager David Calderhead forklarede, at de gerne ville hjælpe tilskuerne med at følge nogle unge, ukendte prøvespillere, men påstod ikke, at det var en verdenspremiere, hvilket det heller ikke var. YouTube har klip fra en amerikansk fodboldkamp den 30. marts 1924, hvor Vesper Buicks fra St. Louis havde rygnummer i en finale mod Fall River Marksmen fra Massachusetts. Formentlig inspireret af, at rygnummer allerede var velkendt i de store amerikanske sportsgrene, som baseball og fodbold. For på det område var amerikanerne langt forud for briternes konservative tilgang til fodboldspillet og begrebet tilskuerservice. Rygnummer blev almindelige i England i løbet af 30'erne, men herhjemme blev de først indført på landsholdet i 1950, efter at Danmark blandt andet var blevet kritiseret for, at man ikke kunne kende forskel på spillerne ved OL i London i 1948. Det var slut på dette lille afsnit fra min bog. Det kunne godt have været længere, men ja, ofte løb jeg ind i et vist behov for, hvad skal man sige, begrænsningskunst i forhold til mine svinkeærner. Man kunne sikkert skrive en hel bog om rygnummers fremkomst i fodboldverdenen, hvis man ellers havde tålmodighed nok til at finde pålidelige kilder. Det var alt for denne gang, men inden længe er jeg klar med en ny episode om et andet begreb, der sådan set også handler lidt om tilskuerservice. Det er et begreb, hvor jeg tager mig lidt bedre tid til at finde nogle svinkeærner ud i fodboldhistoriens krinkelkrog. Det bliver nemlig historien om, hvorfor Københavns Idrætspark egentlig først fik kunstig belysning i 1955, og hvad det betød for de første 44 år af stadionhistorien. Den tid, den fornøjelse. Tak fordi du lyttede med i dag, og på genhør.